Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiomis dienomis sukanka 2 metai nuo premjero darbo pradžios. Kadencijos vidury pasitinka viešojo sektoriaus protestai. Kaip vertinti premjero kadencijos pasiaukelę, apie tai mes ir šnekėsimės šiandien mūsų laidoje. Ir šiandien pas mus premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas, taip pat į laidą atvyko Mykolo Riomerio universiteto politologė Rima Urbonaitė. Ir štai taip pat prie mūsų prisijungė viešųjų ryšių ekspertas Mykolas Katkus. Sveiki, ponai ir ponės.
Labas rytas.
Labas
Sveiki.
Rytas.
Tai va, tai Skirmantai, gal pradėkime nuo jūsų, kaip premjeras jaučiasi šiomis dienomis?
Na, šios dienos turbūt ne visada atspindi gal tos 2 metus, 2 metus, bet taip, 2 metai nemažai, daug visokių dalykų atsitiko per tą laiką, kita vertus, turbūt lengviausia vertinti kitiem, kai pats esi įsisukęs ir iš vidaus šiek tiek matai procesus, galbūt jie kitaip atrodo ir problemos kitaip atrodo ir tie dalykai, kuriuos pavyksta padaryti. Tai, čia apie daug,
pavyko galima padaryti, kaip galvojat, daug premjerui ar ne? Vis
aš galvoju, ką vat reikėtų pasakyti per tuos 2 metus, man pačiam, aš daugiau negu metus dirbu, ne nuo pradžių pradėjau, bet turbūt pagalvojau, kad kuo išsiskirtų, tai nu, keli dalykai, ar ne, ko tikrai nepavyko jokiai kitai vyriausybei, tai galbūt šiek tiek toks rimtesnis požiūris ir pertvarka valstybinių įmonių, urėdijų, miškų, Lietuvos geležinkelių registrų centrų ir taip toliau. Tai yra tos, nežinau kaip tai pavadinti, tos galbūt tokios partinės šeriklėlės, kurios buvo pagriautos. Ir mano galva vienas iš tokių dalykų. Antras dalykas, turbūt mes turėjom, nu vėl nežinau, ar mes, ar taip galima sakyti, kad pirmą kartą, bet turėjom pakankamai aiškiai, va šiandien yra biudžetas ėmė priiminėjimas, balansuotą biudžetą, kur iš tikrųjų daug dėmesio skirta žmonėm su mažiausiam pajamoms, atsirado vaiko pinigai ir taip toliau, va tokių dalykų, kurių galbūt anksčiau nebuvo, trūko, dabar to dėmesio lyg ir atsirado daugiau, bet kita vertus, turbūt atsirado ir problemų daugiau ir su tuo susijusiu, ir pavyzdžiui, žiūrint ir į tą pačią atskirtį ir taip toliau, tai iš tikrųjų labai, labai
plačia tema. Bet biudžetas jisai visą laiką, nuo to, kaip valstybei sekasi, nuo to, kaip ir biudžetas, tai yra, na, mano akimis, yra išraiška visų valstybės pastangų, tai ne valdžios pastangų yra.
Jo,
nuo to, kiek surenka mokesčių, kaip darbuojasi verslas, kiek mes patys stengiamės būti pilietiški ir, sakykime, neslėpti tų mokesčių. Tai yra svarbus dalykas, biudžetas mūsų visų pastangos. Bet kiti, vis dėlto, mat, jeigu taip vertinti paties premjero pastangas, jūs minėjote dabar tam tikras reformas, tai galėtų būti vertinti, na, kaip sakykim, valdžios pastangos pertvarkyti kai kurias ūkio sferas. Jos pavyko ar ne? Ar jos tik tos reformos, galima sakyti, pradėtos, bet dar nebaigtos?
Reformos dažniausiai vaisius pamatai šiek tiek vėliau. Dėl ko aš paminėjau biudžetą? Dėl to, kad biudžetas, mano galva, yra geriausias indikatorius bet kurios valdžios, nes tu gali daug ką deklaruoti, kai ateina laikas paskirstyti tą pyragą pinigus, tu iš tikrųjų prioritetus pamatai. O dėl reformų mes matom, pavyzdžiui, švietimo reforma, atrodo, kad tai viena svarbiausių reformų, kita vertus, jinai kelia tikrai daug aistrų, yra daug taisytinių dalykų ir panašiai. Labai sunku atsakyti tą klausimą. Ir turbūt, pavyzdžiui, kai Gintaras Steponavičius darė savo reformą, įvedinėjo, nežinau, mokinio krepšelio sistemą, jam irgi atrodo, kad tai yra labai pažangus dalykas. Tai pamatysim. Iš tikrųjų, tų reformų vyksta ne viena. Ir antras dalykas, vat, čia galbūt jau toks neigiamas dalykas, kad atsiranda tam tikras toks institucinis nuovargis ir žmonių galbūt nuovargis, nes darant daug reformų vienu metu, tu iš tikrųjų dažniausiai susiduri su tam tikrais, na, mažų mažiausiai diskomfortų, ar net daug pokyčių vyksta, reikia prisitaikyti prie naujų dalykų, kažkas nepavyksta, kažkas stringa, taip jau yra.
Rima, kaip jūs matote premjero pusiaukelę vis dėlto, kaip jį reikėtų vertinti?
Pusiaukelė, aišku, sutikta sudėtingomis aplinkybėmis. Tik tai norėčiau pasakyti, kad jeigu ne opozicijos klaidos, ne profsąjungų klaidos, tai šita situacija galėjo būti tokia, kad tai, ką mes matome dabar, premjerui galėjo būti tik tai gėlytis. Tai, kad na, dabar čia valdantieji daug skundžiasi dėl to puolimo ir kuria sąmokslo teorijas, tai tiesą sakant, jos ir atrodo dėl to pakankamai juokingai, viena, suprantant, kad jeigu opozicija būtų ėmosis rimtesnės politinės lyderystės, nors aišku, valdantieji tada labai būtų priešinėsi, tai yra natūralu, bet jeigu būtų betų buldozerinių sprendimų labai labai konkretūs ir tiksliniai siūlymai, kuriuos valdantieji būtų, tarkime, atmetę, jie vis tiek būtų opozicija išėjusi su tokia vėliava pergalės bent jau ir galėtų mojuoti. Su profesinėmis sąjungomis irgi įvyko, manau, ne pats geriausias scenarijus, ne dėl to, kad aš neremčiau mokytojų, be jokios abejonės aš labai gerai suprantu jų reikalavimus, bet manau, kad labai sunkiai pavyko ponui Navickui iškomunikuoti tuos pagrindinius reikalavimus visuomeniai. Kaip nekeista, labiau visuomenę pasiekia 300 milijonų, kurių reikia, negu labai konkretus reikalavimai iš pačių profesinių sąjungų ir vienos tos konkrečios. Ir tiesą sakant, kai aš girdėdavau spaudos konferencijose tą patį Navicką kalbantį, kuris nesugebėdavo atsakyti į klausimą tiksliai, kokių reikalavimų reikia. Paskui aš jau juos matydavau kažkur jau ir sekmadienį jau labiau girdėjau, bet tai buvo problemos, tokios iš kitų pusių. Tai dar čia premjerui, sakyčiau, dar susiklostė geriau, negu galėjo būti. Ir dar, na, nereikėtų čia tikrai labai
čia
sakyti
čia,
apie...
Čia ne Navickas iškomunikavo 300 milijonų, čia,
ne,
čia vyriausybė,
tai čia jau, ne,
su
tai va,
Skirmantu,
būtent vyriausybė,
tai iškomunikavo 300 milijonų.
Buvo blogai, kad va, šitą vyriausybę iškomunikavo ir tas pasiekė visuomenę, o profesinių sąjungų ne, pasiekė reikalavimai nelabai tikslus ir detalūs. Tuo labiau, kad man kitas dalykas be visos šitos tokios klampios situacijos, kur manyčiau, kad sužaidė netgi visos pusės labai blogai ir vyriausybė turbūt ypač, tai manyčiau, kad yra kita problema. Aš labai dažnai girdžiu žodį reformą ir mes čia lygiai taip pat jį išgirdom ne vieną kartą. Kas yra reforma, mes turėtume apsibrėžti. Etatinis mokytojo apmokėjimas nėra kažkokia reforma iš esmės. Dėl to, kad tai gali būti tik tai reformos dalis, jeigu mes kalbame apie bendrojo to ugdymo sistemos pertvarkas. Pats etatinis apmokėjimas, taip, jis keičia skaičiavimo atlyginimo sistemą. Ok, bet viso kito nėra. Prisiminkime pagal vyriausybės veiksmų planą, jau mes turėjome faktiškai finišuoti su ugdymų programų turinio pertvarka. Šito nėra. Ir atitinkamai mes neturim tokią situaciją, kai kalbam apie reformas, ne visai suprasdami, kas ta reforma yra. Kalbam apie sveikatos sektoriaus reformas. Aš jau kartais irgi noriu klausti valdančiųjų, ką jie supranta kaip tą reformą. Nes vėlgi, kad mes pakeičiame vaistų išdavimo visas tvarkas, ten sąrašus tų receptinių, tai nėra reformos. Tai man atrodo, kartais yra labai piknaudžiavama tomis reformomis, arba ta sąvoka, norint sudaryti įspūdį, kad čia tikrai labai daug kas vyksta, bet tiesą sakant, man atrodo, kad kaip tik taip, vyriausybė dalį dalykų, kurie numatyti buvo pagal veiksmų planą, yra įgyvendinus. Jeigu darom monitoringą to plano, tai aš irgi pati matau, kad taip, šitą ketvirtį tas įgyvendinta, bet iš esmės, tai manyčiau, kad yra ir labai daug spekuliacijų ir manipuliacijų, norint sudaryti įspūdį, kad ta pažanga yra stipresnė negu ji yra realybėje.
Mykolai, galima, aišku, čia kalbėti apie viešuosius ryšius, mes apie juos dar galbūt pakalbėsime, čia ta tema šiek tiek užsisuko apie viešuosius ryšius, šiaip pačiam, na vis tiek, pats esi ir kaip viešų ryšių ekspertas, tai gali vertinti, aišku, ir komunikaciją, bet na, ir kaip pilietis, kuris gyvena šitoje valstybėje, kaip pačiam premjeras. Vat, jo, čia yra tas kadencijos pusiaukelės, mes galim iš tos pusiaukelės maždaug vertinti padarytus darbus ir galvoti apie tai, ar kita pusė kadencijos bus skirta pabaigti tiems darbams, ar kam čia bus, ir kas dabar matosi pačiam?
Labas rytas. Saulius Skvernelis ir valstiečiai tapo premjeru, kai žmonių pagrindinis reikalavimas buvo skaidrumas. Tikrai mes turėjom nuolatinį tą besitęsiantį kažkokį šleifą, neiškumų, neiškių sprendimų. Masiulio byla tikrai visus labai sukrėtė ir čia turbūt nepriklausomai nuo politinių pažiūrų turbūt tai buvo didžiulis sukrėtimas. Ir tikrai natūralu, kad premjero tapo teisėsaugos atstovas, teisėsaugos struktūrų žmogus. Ir aš manau, kad jeigu kalbant apie gerus dalykus, kas pavyko, tai per tuos dviejus metus mes iš esmės neturėjom labai neskaidraus, kažkokios labai neskaidrios veiklos. Ta pasme, mes turėjom regis tiek savivaldybėse, tiek bent jau didžiosiose savivaldybėse, tiek vyriausybėje turėjom, tikrai matėm, kad tuose srityse ir va, ta, kas Skirmantas suminėjo apie įmonių pertvarkas, tikrai, na, buvo akivaizdu, kad daugelėje vietų tikrai skaidrumo atsirado daugiau, iškumo atsirado daugiau ir kai kurios veiklos, kurios dar prieš 4 metus ar 3 metus buvo toleruotinos, dabar jau tikrai nematom. Kitas geras dalykas yra tai, kad vyriausybė vis dėlto buvo sudaryta iš įvairių žmonių, kurie bent jau turėjo viziją, ką jie nori daryti šitoje valstybėje. Turbūt nerasi nei vienos ministerijos, na, gal kelias ministerijas gali surasti, kuriuose nebuvo iško supratimo, ką jie nori padaryti, bet visur kitur ir pati Petrauskai netėjo su labai iškiu savo mostos parengtais analizės tyrimais, kuri pė puikia analizė ir turbūt, manau, nauja pozicija dabar jie taip pat vėl pasims ir sakys, ką reikia daryti, jungti universitetus, mažinti mokytojų skaičių ir taip toliau. Ir Rokas Masiulis ir kiti ministrai tikrai atėjo ir pas premjeras atėjo, ir mes imkim dar Mildo Dargužaitė, buvo labai svarbi persona, atėjo su labai aiškiu noru susitvarkyti, pertvarkyti ir tos reformos labai dažnai tikrai, nors dabar čia sakoma, nesitarė su ekspertais, bet jos tikrai kaip tik buvo labai, nu, buvo atsižvelgta tam tikrą ekspertų ratą, kuris atrodė tarsi platus ir tikrai matėsi labai daug tos dalies. Tai už tą norą kažkaip reformuoti, ne tik įsilaikyti savo postą, kas būdavo kartais būdinga tam tikriems ministrams ar premjerams anksčiau ir ten laikytis kažkokius politinius dalykus. Aš manau, kad šitą vyriausybę tikrai galima labai pagirti ir tai tikrai yra didžiulis pliusas, kad vis dėlto nepaisant to, kad kur kas paprašiau yra nedaryti, vis tiek buvo kažkur tai daroma ir veikiama. Šitos vyriausybės didžiulė problema buvo Seimas, arba tiksliau absoliučiai jokio kontakto su Seimu nebuvimas tam tikrose srityse, jeigu dar sveikatos apsaugoje ponas Veryga turi asmeninius santykius su ponu Karbauskiu ir ten, kai vyko alkoholio reformos, galims pritarti, nepritarti, bet vis tiek yra tam tikra vizija, tam tikras matymas, tai tas Seimas ėjo ranka rankon, tai švietimo reformai matėm absoliutų įsiskyrimą nuomonių, kitose vietose aplinkos ministerijoje matėm absoliutų įsiskyrimą nuomonių ir dabar, kaip čia pasakyti, ir atsistatydinusio ministro kritika rodė, kad nu, yra tiesiog skirtingi matymai, skirtingos problemos, kažkas postus nori pasidalinti, kažkas kitaip kažką daro. Kitose vietose matėm lygiai taip pat, kur neaiškiai nesugeba sukomunikuoti, ta prasme Seimas eina viena pusė, ministrai eina kita pusė ir visiškai natūralu, kad nesvarbu, kokie buvo susitarimai dar formuojant vyriausybę, kaip čia ką ministrai galės daryti, akivaizdu, kad ilgainiui laikui bėgant ministrai tampa Seimo įkaitais ir galios centras, kai reikia priimti kažkokius sprendimus, krypsta į Seimą. Ponas Skvernelis tikrai, kaip čia pasakyti, už ką žem vėlgi dar sykį norėčiau pasakyti tokį, aš dabar pirmoji dalyje savo esu, žinot, kaip sako, viskas, kas pasakyta iki žodžio bet yra nesvarbu, tai bet aš dar iki bet kalbu. Tai kitas dalykas, tikrai reikia pasakyti, kad na, jo noras daryti reformas ir daryti reformas, kurios tose srityse, kurios yra Lietuvai svarbios ir turbūt reformas daryti siekiant gero, nes aš nemanau, kad kažkas daro reformas siekdamas protestų ir kažkokių dalykų, kad ir ką mes apie tą žmogų manytume. Ryštingas
premjeras, taip laikytumėt jį vis dėlto.
Tikrai atėjo su aiškia vizija ir aiškiu matymu. Tai čia yra tas geras dalykas, bet iš kitos pusės, na, turbūt tikrai, kaip čia pasakyt, kas labai labai aiškiai matėsi, kad premjerui labai paskutiniai metai buvo labai sunkus. Ir tie metai buvo labai sunkus atsirado tada, kai visas visuomenės dėmesys ir visa kritika opozicijos buvo nukreipta į Seimą. Kai Seimas darė vis naujų sprendimų, vis naujų įstatymų, draudimų ir reguliavimų, draudimai, komisijos draudimai, tol premjero laikas buvo labai geras. Kada premjeras pradėjo aktyviau dalyvauti visuomeniniam lauke, ir čia buvo po Skirmanto ateimo, kada jis pradėjo dalyvauti visuomeniniam lauke, kartais būti šešėlį yra šiek tiek patogiau, ypatingai kada jis toksai premjeras ir ne visus klausimus atsakyti. Premjerui pradėjo sektis prasčiau ir čia tu gali vertinti tos reitingus.
Kurios vietos sukėlė jam prastumą, tas visuomeninis dalyvavimas savaime pats nėra čia, blogai, čia yra turbūt
du dalykai. Pirmas dalykas yra tai, kad nu, kai daug darai, tai daug kur klaidų pridarai ir natūralu, kad ne visos tos reformos, tiksliau, kai kurios reformos prasidėjo gražiai, pasibaigė tragiškai, negražiai, kai kurios iniciatyvos pateko į politinės konjunktūros rėmus, opozicija spaudžia, nors tikrai galima sakyti, kad vienas premjero didžiulių privalumų buvo tai, kad opozicija iš esmės laukia, kaip čia pasakyti, visa opozicija laukia, liberalai laukia, kol pasibaigs byla, kažkaip tai galbūt įsidarys, konservatoriai tradiciškai laukia, kad valdžiams vėl nukris į jų rankas, jie tikrai nėra ta, kaip čia pasakyti, socialdemokratų opozicija yra kur kas baisesnis dalykas, turiu meni, tie vat, senoji socialdemokratų opozicija yra kur kas baisesnė negu konservatorių opozicija, kurie turi savo liniją, bet nieko per daug ten kažkaip tai nedaro, dabar irgi, aš nemanau, kad opozicija, bet premjeras sugebėjo sistemiškai susipykti su įvairiomis grupėmis, ta pasiam, pradėkim nuo medikų, ir čia turbūt kalbam apie tai, ką Rima pavadino komunikacija arba kitais dalykais, nu, kaip čia pasakyti, aš visai tikiu, kad premjeras negalvoja, kad medikai turi išvažiuoti, aš visiškai tikiu, bet tas frazės tu nebeišimsi, kaip neišimsi kažkada Landsbergio pasakytos frazės purvasklaida ir tu nebeišimsi to, ta prasme, tai yra pasakyta ir tai gyvena savo gyvenimą, kuris nebepriklauso jau nuo konteksto. Uniformos kalbimas, dabar mokytojų, kaip čia pasakyti, mokytojų reikalavimai premjerui tikrai, kaip čia pasakyti, labai nesisekė ir jisai per paskutinius kelis mėnesius viskas, kai susikrovė į krūvą, nes paprastai yra visuomenė, kaip čia pasakyti, na, vat, aš visuomenės dėsnius, kai vat, tyrinėjai vat, tyrimus, yra tam tikras laikas, kai žmonės tarsi ignoruoja ir net leidžia, nesidomi to žmogum, nelabai kreipia į dėmesį, ir vat, yra tam tikras laikas, kuris kaupasi, kaupasi ir niekas nekreipia dėmesio, ką jis kalba, ai, iš esmės gerai. Ir paskui staiga viskas prisikaupia, būna kažkoks vat, trigeris ir tada viskas eina žemyn. Tai premjerui taip tikrai pradėjo atsitikti, tam matom labai aiškiai iš reitingų dinamikos, kai jis būdamas populiariausias Lietuvos žmogus per labai santykinai trumpą laiką, per kelis mėnesius, dabar yra iki viduriuko, nors akivaizdu, kad šitas protestas turbūt vargu ar jis gali teigiamai paveikti premjero reitingus, gal kažkiek sustiprins lojalistų reitingą, bet tikrai premjero nepalankumo rodiklis turėtų išaugti. Tai apibendrinant visą tai aš noriu pasakyti, kad tikrai... Tikrai, kaip čia pasakyti, tikrai prie tų visų gerų žmonių ir prie tų visų tikrai pakankamai ryštingų sprendimų. Tas vat polinkis į vienas dalykas, jie sakau, nesėkmingos citatos, kur jūs prikalbėjo, kitas dalykas, tikrai, na, pastarojo turbūt dviejų mėnesių, aš negaliu paaiškinti protų. Ta prasme, tai nesutelpa į protus, nes iš esmės susidūrė su pirmo sunkumu, premjeras tikrai, nu, aš nežinau, nu, vat, kaip čia pasakyti, nu, aš tikrai, kada premjeras nueina į Seimą ir liberalų frakcijų apkaltina valstybės perversmu, ir tai niekas nesureaguoja, nu, tai kažkas yra, tada sakė, arba valstybės perversmų gazdinti yra retorinė figūra, nu, bet nežinau, jeigu ir valstybės perversmų gazdinimo nereaguoja, tai ko tada rytoj atominės bombos sprogimų gazdinsim, irgi niekas nereaguos, nu, kaip atkreipti dėmesį, ar su Hitleriu lyginsim oponentus, nu, koks atkreipimas, tai tikrai pastarėjai porą mėnesių buvo kažkas sunkiai paaiškinamo ir ta prasme, ir kaip čia pasakyti, aš nemanau, kad tai kažkaip paskleidė, kaip kažkas sako, tikrai veidą, aš tiesiog manau, kad įtampa daro savo, visi yra labai labai stipriai įsitempę ir aš sakant, manau, kad šitą vyriausybę dėja sunku pripažinti, bet jei dabar daryti kažkas tolimesnės reformas, rimtas reformas, ten, kur tikrai yra politinis pasipriešinimas, nu, vas kaip ir Makroną, apie Makroną dabar visi tą patį kalba, kad reformų laikas Prancūzijoje pasibaigė, tai vat reformų laikas Lietuvoje pasibaigė, daug dėvė, kad pavyktų apginti tas, kurios dabar yra padarytas.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, įdomi, čia įdomios išvalgos, grįšime po pertraukos, aiškinsimės, tai dėl to bus tų reformų toliau ar ne. Pertrauka. Tęsime atvirą pokalbį, kaip vertinti premjero kadencijos vidurį, apie tai šiandien šnekame, Skirmantas Malinauskas, premjero patarėjas, Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė ir viešųjų ryšių ekspertas Mykolas Katkus šiandien pas mus laidoje. Skirmantai, tai jūs išgirdote, aišku, kritikos premjerui, gerai pradėjęs, jis, na, dabar minint vidurį kadencijos, kreditą tą pasitikėjimo tam tikrą prasme jau dalį jo prarado, taip reikėtų sakyti, bet jį gal galima kažkaip susigražinti. Bet susigražinimas laikas yra sunkus. Antra kadencijos pusė yra ypatinga to, kad nu, kažkokių sunkių reformų arba ypatingų žingsnių, kurie galėtų, sakykime, būti. Na, kalbėkime apie tai, pavyzdžiui, kad šiandien priminėjimas biudžetas ir ten bus biudžete su biudžetu problemų. Mokytojai vis dar sėdi švietimo ir mokslo ministerijoje, pinigų daugiau neatsiras, norint jų paimti, reikia iš kažkur paimti, atsidaro skylė, tada reikia kelti mokesčius kokius nors įvedinėti, o jų prieš likus antrai pusėje kadencijos greičiausiai niekas neįvedinės nei automobilių, nei turto mokesčių ir taip toliau. Čia visa tai gali sustoti. Tai kaip ir kitos reformos, jas vis tiek reikėtų kažkaip pabaigti gal. Tai vat kas, kokios užduotys dabar premjerui yra ir kaip jis save pozicionuoja? Gal reikia nebegalvoti apie prezidento kadenciją, pavyzdžiui, nes tas labai kartais irgi per smegenis turbūt rengia, kai tu pradedi galvoti, darysiu reformą, bet kaip jie sureaguos, gal tada mano reitingai. O tiesiog mažiau galvoti apie reitingus, tiesiog daryti.
Tai keli trumpi dalykai. Tai vienas dalykas, aš puikiai suprantu, kad visada, bet kuriam politikui, kuris atsidūrė tokioje pozicijoje kaip ministras pirmininkas, ypatingai svarbioje pozicijoje, einant laikui, tavo pasitikėjimo kritas mažėja. Jeigu mes pažiūrėtume į visus ministrus pirmininkus, netgi ponas Butkevičius, kuris taip gana pasyviai elgėsi ir su visais kalbėdamas praktiškai visiems viską pažadėdavo, kas ką norėdavo, vis tiek praeina keli metai ir tada visi supranta, kad palauk. Visi gavom pažadų, bet juos reikia įvykdyti, kažkas nevyksta taip, kaip norima ir taip toliau. Tai be jokios abejonės, tos reformos, vėlgi mes galim vadinti labai skirtingai, kažkur tai yra tiesiog pokyčiai, mes kalbėjom, kad etatinis nėra reforma kaip tokia, bet taip, pavyzdžiui, pažiūrėti visą švietimo sistemą, jau universitetų jungimą ir taip toliau, pokyčių vyksta labai nemažai. Tai, pavyzdžiui, atėjus naujam ministrui, aš nekiek nebijoju, kad ministras pirmininkas, o ir frakcija, nebijotinai turbūt tuos pokyčius prašys tęsti, nes tai yra rezultatas, kurį tu turėsi parodyti. Dabar du tokie aspektai. Vienas dalykas, kalbant apie, sakykime, kuo ypatingi šitie du metai, vat, mes labai dažnai turėdom situaciją iš praeities, sakykime, kai politinės partijos ar sakykime, ar kažkokie judėjimai dalyvaudami ateidavo su tam tikra programa, vėliau jinai būdavo metami iš šiukšlių dėžę ir tiesiog konformistiškai prisitaikoma prie to, kas vyksta. Tai, pavyzdžiui, šiuo atveju vienas iš skirtinių bruožų yra, kad tie pažadai, kurie buvo duoti, jie buvo įvykdyti. Pavyzdžiui, tas pats etatinis klasių sistema, o ne krepšelis ir etatinis apmokėjimo sistema, tai yra akivaizdus rinkiminis pažadas, tu gali sakyti, ar jinai teisingai įgyvendinta ta reforma, ar tas pažadas buvo, bet jisai, na, garbingai ištesėtas, kaip ir daug kitų, pavyzdžiui, ten alkoholio prieinamumo ribojimai, daug ką žadėdavo, paskui niekas neimdavo drastiškų priemonių, ministras susidegina, nu, bet čia atėjo ir padarė. Tai aš manau, kad tuo keliu bus einama toliau, bet to aš žinau, kaip prociziškai žiūrima iš tikrųjų, kokiegi tie išsikelti buvo programiniai tikslai ir tai va, o dabar dėl asmeniškai, sakykime, dėl komunikacijos, dėl retorikos, dėl nuovargio, dėl susierzinimo ministro pirmininko ir taip toliau. Taip, iš tikrųjų aš sutinku, kad galbūt pačioje pradžioje mes turėjom situaciją, kuri dėmesys opozicijos žiniasklaidos ir panašiai koncentravosi Seimo. Ir mano galva mes galim pasižiūrėti ne į ministrą pirmininko, į Ramūną Karbauskį, frakcijos seniūną, kuris ateina praktiškai panašų pasitikėjimo reitingą turintis du politikai, ar ne, ir iš karto pakliūna į kažkokį ten skandalo epicentrą, Seime atsiranda tokių irgi visokių kontroversiškų sprendimų, ir pirmi metai yra iš tikrųjų tenai. Vyriausybė yra kaip tam tikra atsvara. Antri metai, mano galva, iš tikrųjų yra dabar ir šiandien, sakykime, daugiau dėmesio, jau dėmesys krypsta į vyriausybę, asmeniškai ministrą pirmininką, labai daug sieja su jo dalyku, na, pavyzdžiui, kalbėjom apie medikus, tai medikų klausimų taip neišsprendė nei viena kita vyriausybė, mes turim 18% atlyginimų kilimo, kitais metais 15, sujungiam rezidentų, viską, ką pažadėjom, padarėm, rezidentų draudžiamasias pajamas, tačiau aš suprantu, kad ministras pirmininkas galbūt dėl savo tokios pakankamai griežtos pozicijos ir panašiai, jisai padarydamas tuos labai gerus sprendimus, vis dėlto sugeba užsitraukti bent jau dalies bendruomenės tam tikrą nepalankumą ir taip toliau su mokytojais beje panašiai labai situacija.
O komunikacija skirmantai, apie mokytojus mes jau tiek šnekam, kad apie juos dabar galbūt šiandien mes nebandysime išspręsti jų problematikos, bet kalbant apie tą komunikaciją, va, keletas momentų, reiškia, išsprūdė tam tikri palyginimai, epitetai, antras dalykas, tas vat perversmo klausimas, vėlgi jisai čia išsprūdo, ar čia jisai sisteminis žingsnis yra kontrapolimas.
Kai aš atėjau dirbti prieš metus, irgi labai aiškiai, man iškart buvo aišku, mes apie tai kalbėjom, kad tu neįdėsi ministro pirmininko lūpas, kuo jisai netikė, ar ko jisai nenori pasakyti, ar atvirkščiai. Tu jam gali, sakykime, kažkokias pasiūlyti tezes, bet dažniausiai jis pasakys tai, ką nori pasakyti. Ir tai yra labai, mano galva, galbūt politikai yra pripratę, kad tai yra, sakykime, išlaižytos frazės, saugios frazės ir taip toliau. Ministras pirmininkas ir dėl jo buvusios profesijos turbūt jis yra pakankamai šiuo atveju griežtas, atviras, tiesus, bet tai yra tos savybės, kurios, mano galva, daliai žmonių imponavo. Dabar klausimas iš tikrųjų, kad kaip ta komunikacija galėtų būti statoma. Pavyzdžiui, kalbant čia apie perversmą ir taip toliau, kas buvo įvardinta. Ministras pirmininkas nekalbėjo apie perversmą, mano galva, ten jau iš pačios opozicijos paskui atėjo perversmas, bet jis kalbėjo apie tai, kad žiūrėkit, tai, kas šiuo metu vyksta už to siūlymo stabdyti biudžetą ir stumimo į krizę, tai yra politika, tai nėra vienos profesinės sąjungos reikalavimas, tai jau atsiranda reikalavimas, kuris yra susijęs su politiniam partijom, su opozicija. Na ir iš tikrųjų, mano galva, tai ir pasitvirtino ateityje praėjus keliom savaitėm. Tai šitoje vietoje, sakykime taip, aš suprantu, kad galima visada pasižiūrėti atgal ir sakyti, ir aš savo tą irgi taikau, vat, nereikėjo paminėti, nereikėjo pasakyti, kažkas sakė, ir man sakė, žinai, atrodo kaip verbalinis piromanas. Bet kita vertus, aš galvoju, ar tai tikrai yra esmė šitoje vietoje. Mano galva toks galbūt nuoširdesnis bendravimas politikoje ir galbūt net ir griežtesnis bendravimas, jis irgi turi savo plius.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, naujausios žinios po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip vertinti premjero kadencijos vidurį, apie tai šnekamės, Skirmantas Malinauskas, premjero patarėjas, Rima Urbonaitė, Mykolo Romerio universiteto politologė, Mykolas Katkus viešųjų ryšių ekspertas mūsų laidoje. Tai tęsiant, štai dabar premjero reitingai, na, nei čia labai blogai, nei ką kol kas, taip jeigu vertinant pagal ten artėjančius rinkimus kokius nors, tai dar taip nenukrito, kai tragiškai kaip galėtų nukristi. Nors kai kurie premjerai, man atrodo, Butkevičius, kadencijoje išlaikė visą kadenciją tos reitingus iki galo pakankamai aukštus.
Ir kuo tai baigėsi?
Ir kuo tai baigėsi? Tai baigėsi
pralaimėjimu.
Taip, bet iš principo, kalbant apie dabartinę situaciją, o situacija yra ne pati palankiausia, nepaisant to, kad šiandien biudžetas greičiausiai bus priimtas, ir tai reiškia, kad krizė, sakykime, viešajame sektoriuje, bent jau su švietimo darbuotojais nesibaigs. Švietimo darbuotojai pinigų daugiau greičiausiai negaus, ir tai panašu, kad jie ten toliau sėdė švietimo ministerijai, kas tikrai turbūt negerins padėties nei premjerui, nei jo reitingams, nei kitiems dalykams. Ir visą laiką bus matomi mokytojai, visą laiką bus primenama, kad jie vis ten dar sėdė ministerijoje, taip toliau. Tai vis dėlto, kaip jūs įsivaizduot, kaip premjerui čia reikėtų dabar suktis šitoj situacijoje? Ką jis turėtų visų pirma daryti? Ar čia nauja komunikacija sugalvota, atsikratyti tų visų kartais galbūt frazių, kurios iš jo, kaip sakė Skirmantas, natūralumo iššoksta, ar kas, ar važiuot palsėt gal kur nors į Maljorką. Visą tai kažkaip spręsti reikėtų, ar ne? Ar vis dėlto, valstybė yra valstybė, jinai su daug spyglių valstybė ir ne visus gali jos nukarpyti. Rima, kaip pačiai?
O dėl komunikacijos tų planų, kuriuos ką tik paminėjote, tai pirmiausia reikia planuoti. Nes man kas kartais ir atrodo, kad to strateginio rimtesnio planavimo, ne frazių šlifavimo jokių būdų, bet rimtesnio planavimo, kokias mes žinutės turim išsiųsti, kokius žingsnius darome, man pritrūko. Ir labai gera to iliustracija buvo ministrų trijų atleidimas, kai aš laukiau dar po to einančių žingsnių, nes įsivaizdavau, kad ten turėjo jie būti, ir paskui pamatau lygiai nieko iš esmės. Tai va čia tokie dalykai jaučiasi tokios spragos ir dėja ir Skirmanto, kaip aš sakau, buvimas Facebooko kanalizacijoje, bet leiskit užsireiškimą, bet kartais ten panašu yra būtent į tai, jisai duoda irgi lygiai nieko, nes turbūt nėra jokio rezultato iš to, kad Skirmantas ten leidžia valandų valandas kartais atrodo. Tai reikėtų galvoti apie šitą ir galvoti apie tai, kokias žinutės turim siųsti ir demonstruoti politinę lyderystę. O kas yra ta politinė lyderystė, tai čia reikėtų ir pažiūrėti. Iliustracija su mokytojais ir buvo. Kaip aš sakau, galima buvo strateguoti. Galbūt apie ministrės atleidimą pranešti ministerijoje švietimo, pirmiausia, mokytojams. Ir panašius dalykus daryti. Po atleidimo galbūt pačiam ateiti ir sėdėti ir daryti akistatą, bet taip, kad parodytum viską, ką tu nori parodyti. Ir nesivadovauti vien tuo, kad ne, aš neįsiu, mane užpuls, ne taip mane parodys ir taip toliau. Nes su šita strategija konservatoriai puola, kuri jau yra gyvenanti antrus metus, tiesą sakant, irgi nėra labai gerai dėl to, kad jie patys valstiečiai ir premjeras netgi pats apie save tada mažiau kalba. Kalbėkit daugiau apie save, apie savo darbus, o nerodykite į tuos pačius konservatorius, kurie dabar neturi nei galios instrumentų faktiškai ir netgi daro krūvas žioplų klaidų. Tai kodėl reikia jiems skirti tiek dėmesio, o neskirti dėmesį savo? Tai čia yra tokie man keisti dalykai ir premjeras turėtų grįžti prie to, kad pagalvotų ne tik tai vat būdant apie tą reitingą. Čia jeigu tu jo labai aklai vaikaisi, tai kaip taisyklė ir paskui prisidirbi. Nes ir vis dėl to tos pačios reformos, jeigu tu jas iki galo darai, paskui jos tau gali atnešti netgi ir dividendų, kad kokios ir jos skausmingos bebūtų pačioje pradžioje, bet jeigu tu jas gebi paaiškinti, nes vat kas ir nutiko su tą pačiu mokytojų apmokėjimu, jau buvo, kai tokios spragos, ką tu paaiškinsi, nieko tu jau nebepaaiškinsi. Bet man atrodo, kad pats premjeras turėtų, vat būtent kalbant, grįžtant prie tos politinės lyderystės, rodyti iš esmės išminties tos raumenis savo, matymo į priekį raumenis, mąstymo galų gale raumenis, ir tuo pačiu tam tikrą empatiją.
O šitoje vietoje,
yra
Rima,
problema su emocijomis. Žiūrėkite, ar jūs pasitikite psichologiškai žmogumi, kuris yra labai stipriai emocionalus, greitai jaudinasi, kaip aš sakau, pravardžiuojasi. Man, pavyzdžiui, tokie žmonės ir manau, kad daugeliui nekelia pasitikėjimo. Pasitikėjimą kelia ramybė ir demonstravimas to, kad aš žinau, ką darau. Tai premjerui, na, galbūt kai kam suveikia ta griežta ranka, nežinau, yra tokių mandyt, kurie mėgsta tą pakeltą toną.
Psichologiniai tipai žmonių skiriasi, kas nori iš valdžios.
Bet iš esmės vis dėlto parodymas to kartais ramumo ta prasme, kad aš žinau žmonės, aš žinau, ką darau. Tai va čia yra be galo svarbu. Ir tas vyriausybės komandos tikrai laikymas, na, šiuo atveju tokiam sveikam, kaip aš sakau, kumštyje, būtų irgi labai labai svarbus. Nes dabar šitas toks, na, mėtymasis kartais, va, galvojimas kažkokių sąmokslo teorijų ir nematymas va, tos strategijos ir komunikacinė ir veiksmų prasme.
Kur šiovas pakažu su... Vankuskį numatė, ar nu, ne? Tai... Nu, toksai maždaug buvo kaip...
Tai, žinot, galima, aišku.
Bata nusiemus.
Tai reiktų... Įvairius pavyzdžius simti, bet va čia reikėtų truputėlį matyti ir pergalvoti ir galbūt netgi sakau, tik Tikrai, jeigu aklai galvojam tik tai apie reitingus, tai čia galima kaip tik prisidirbti.
Nu, aišku, charakterio tipas yra vienas dalykas, bet vis dėlto kažkaip gal jau, jau su to charakterio tipu šiek tiek jau jaučiasi, kad premjeras kai kur gal ir savo pasidarė žalos šitoje vietoje. Bet tai ne, dabar vat, kalbant vis tiek, kalbant ir pagal paskutinį mitingą, šiaip iš esmės tas kraujo skonis jis yra jau pajaustas. Premjeras jį tokį kraujo skonį paleido ir dabar iš esmės na vat staiga jisai reaguoja į mitingus gana taip nervingai į sąmokslo teorijomis. Ar gali tai išvirsti, kad sakykime, bet kuri reforma dabar bus nu, panašiai priiminėjimo universitetų reforma, nu, ten kokie nors dėstytojai bus nepatenkinti. Ten dabar ligoninių jungimas jisai atidėtas ir gal ir gerai, kad jie atidėjo kuriam laikui ten po rinkimų prezidento, bet iš principo, jeigu jis dabar vyktų, tai galėtų sureaguoti staigiai ir kiti ligoninių ten, nežinau, darbuotojai, gydytojai, dar kokie. Ir čia tas užvirtų toks katilas, nes premjeras po to, kaip reagavo į mokytojus, vis dėlto nervinga jo reakcija buvo, jis galėtų reaguoti nervingai į viską ir tada jau visai
būtų. Aš neatsakysiu, bet pabandysiu papildyti klausimą. Vat Mykolas turbūt atsakys ir aš galvoju, jeigu prie kavos diskutuotume, aš to paties klausiu. Vat man pačiam labai yra įdomu, ar ne? Sakykime, yra situacija gana tipiška. Nieko čia labai naujo nėra su mokytojų reikalavimais. Kiekvienas ministras pirmininkas turėjo situaciją, streikus, absoliučiai. Ir būt Kevičius, ir Kirkilas, ir taip toliau. Dabar klausimas yra toks. Dažniausias kelias būdavo, na, nekomplikuokim, suraskim pinigų, jeigu reikia, nubraukim nuo tų, kurie ten yra tylesni ir atiduokim tam, kad išsaugot reitingą, tam, kad išsaugot pasitikėjimą ir taip toliau. Ministras pirmininkas sako, žiūrėkit, be jokių streikų yra 200 milijonų padėti ant stalo, jum švietimo sistemai ir aš nebematau, vat, iš principo nebematau tokio spaudimo jokios prasmės, nes aš jam nepasiduosiu. Ir tai nesvarbu, ar tai būtų mokytojai, ar būtų kiti, mes kalbam apie subalansuotus sprendimus visiems. Aš suprantu, kad kalbant apie komunikaciją, tai atrodo, žiūrėk, užsispyręs negirdė, neklauso. Aš suprantu, kad visada mokytojas, kuris bus, sakykim, na, užsidarė švietimo ir mokslo ministerijoje ir sakys, mano atlyginimas yra mažas, jis visą laiką suklaus didesnės simpatijos iš visuomenės negu politikas, kuris sakys, žiūrėkit, visiems sunku, bet mes turim visiems vienodai padėti. Dabar klausimas man tik tai asmeniškai, ta prasme, vat, politiko tipažas ir politiko sprendimai. Ar vis dėlto yra geriau sakyti, kad žiūrėkit, aš galiu prisimti tą smūgį reitingams, bet mes turėsime sprendimus, kurie iš tikrųjų bus subalansuoti visiems, mes nenuskriausim, neliks tos užmirštos grupės. Mokytojų atlyginimai yra šiuo metu šalies vidurkis realiai. Tai yra žymiai...
Bet tai kaip būnant teisių, va, jūs aiškinat, premjeras yra teisus. Kaip būnant teisių, reikia viešoje erdvėje atrodyti neteisių gauti.
Aš nežinau, tai ar premjeras yra teisus, aš ne, ne,
ne, ne, nebūčiau toks tikras. Sako, kad mes padėjom pinigų, mes skiriam ir iš tikrųjų švietimo sistemą ir kitais metais skiriam ten 180.
Aš nors ir man čia sunku, čia daug labai kalbam apie komunikaciją, man ir sunku yra, sunku tai pasakyti, bet čia komunikacija gal mažiau dėta negu lyderystė. Man atrodo, kad kažkurio metu premjeras pradėjo žaisti šiek tiek kaukų žaidimą. Kad ponia Patrauskienė yra, na kaip čia pasakyti, ne visiškai turi įgaliojimų, nu tas buvo akivaizdu visiems ir iš šono stebintiems, ir kas dalyvavo tose procesuose ir panašiai. Kad žymiai stipresnis personažas toje visoje situacijoje buvo ne tik premjeras, bet ir ponas Jovaišo komiteto pirmininkas irgi buvo visiškai akivaizdu. Ir kada pradėjo žaisti kaukų žaidimą ir tikėsi nusiųsti kažką tai, kas galbūt ištrauks situaciją, nu tas gali kartais ir nepavykti. Ir man atrodo, kad visų pirma šitoje vietoje, jeigu kalbant apie tai, ką premjerui reikėtų daryti. Tai aš nežinau, ar čia sprendimas vienas ar kitas, ar populizmas ar nepopulizmas, bet labai svarbu yra vis dėlto perimti lyderystę savo rankas. Nes dabartinėje situacijoje lyderystė yra arba tada, jeigu atsiras geras ministras, iš karto duoti lyderystę kitam ministrui rankas. Ir ta lyderystė eina daug dalykų. Tai eina ir supratimas, kad sprendimų lengvų nėra, ir supratimas, kad gali būti vienaip arba kitaip, ir kalbėjimas, įsiejimas, nebijant susideginimo, ir būtent čia vat yra ta tikroji lyderystė.
Kodėl, kad tu darai nemalonius dalykus ir panašiai.
Aš nežinau, aš nežinau, nežinau, aš tiesiog susidarau tokį įspūdį, aš nesu tikrai proceso dalyvis jokiais būdais, bet susidarau įspūdį žmonių, kurie kalbasi, kurie pasakosi, ką patys sako mokytai, kas galų galia viešoje dvieje buvo daryta. Kad, nu, akivaizdu, kad ponia Petrauskinė nebuvo 100%
bet gerai, tai ką turėtų daryti Skvernelis toje vietoje, sakykime, natūralus, kai Petrauskinė yra paimta iš šalies, tai yra profesionalas, tai ne Seimo narinė politikė ir taip toliau, jo, neturi tai, užnugario.
Tai, aš gal tada ir pasakysiu. Aš manau, kad labai paprastas dalykas. Ta situacija pradėjo slysti iš kontrolės turbūt prieš kokius porą mėnesių. Ir tas porą mėnesių premjeras priėmė sprendimą nesikišti į tą situaciją ir kai įsikišo, jisai viską įsikišo labai agresyviai, labai, labai piktai ir ta situacija dar tik tai pablogino ir mes dabar turim tą, ką turim. Dabar tai čia yra vienas dalykas. Tai aš manau, kad dabar reikia biškį praktikuoti lyderystę. Tai pasme, reikia dabar imtis lyderystės ir nustoti slėptis už kitų lūpų, nes vis dėlto sprendimas slypi pas patį premjerą. Jeigu dabar sprendimas yra toksai, koks jis yra, negalima priimti, nes biudžetas subalansuotas, nesubalansuotas, šie kiti dalykai, kiek tas gąsdinimai pagristi, čia mes dabar to nesigilinkim, vis dėlto reikia prisimti lyderystę ir aš manau, kad nuo to bus visiems geriau. Pačiam premjerui
tai
lyderystė yra supratimas, čia būtų galima klasiką pacituoti, bet lyderystė yra supratimas, kad tai nebūtinai yra gerų sprendimų priėmimas. Lyderystė tai yra blogų sprendimų, nemalonių darbų darimas visų pirma, o tada jau paskui padarimas tokių dalykų. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, aš manau, kad ar dabartiniam premjerui tokioje situacijoje reikėtų nieko nedaryti. Aš manau, kad, kaip čia pasakyti, tapti populistų ir grįžti į kažkokią tai va tokią dalį, aš tikrai nemanau. Aš manau, kad premjeras vis dar turi pakankamai didelį kiekį pasitikėjimo kaip žmogus darančio. Tu gali nemėgti jo, bet tu supranti, kad kažkokie procesai Lietuvoje vyksta ir tu negali to niekaip nuneigti. Yra ministerijoms, kuriems sakasi geriau. Aš manyčiau, kad premjero nesvarbu, ar bus tai streikuotojai, ar nebus tų streikuotojai, ar bus mitinguotojai, ar nebus mitinguotojai. Vis dėlto parodžius lyderystę toje srityje, reikia vis dėlto tęsti toliau su tomis reformomis, kurios yra pačios svarbiausios ir vykdyti tą dalį, kurią jisai atrodo. Aš manau, kad premjerui turbūt reikia labai aiškiai pasakyti, kad prezidento rinkimai yra, kaip čia pasakyti, kuo jis greičiau pasakys savo sprendimą dėl prezidento rinkimų, to bus paprasčiau žmonėms susivokti, ką vis dėlto mes čia turim ir ką mes vis dėlto čia matome, nes prezidento rinkimų dabar kontekstas jam yra labai, kaip čia pasakyti, nelabai palankus ir aš manau, kad čia yra dar vienas labai svarbus aspektas. Ir trečias ir paskutinis dalykas yra, nu, reikia sėkmės. Gal koks korupcijos skandalas nukreiptų dėmesį, bet kitas dalykas, kaip čia pasakyt, konservatoriai ir, nu, kaip čia visi mato, kad konservatoriai yra, nu, kaip čia negalima vienu metu kritikuoti, kad konservatoriai yra silpna opozicija, kokia jinai kartais ir atrodo visiems, ir tuo pat metu sakyti, kad jis surezgė sąmokslą, kuris pildosi. Nu, ta prasme, tai nesusieina, nes paskutiniai, kurie sąmokslus matė pas konservatorius, buvo 94-5 metais buvo veikę socialdemokratai, ir po to konservatoriai tai buvo išreklamuoti, kad jau tada atėjo į valdžią. Valdžia tikrai tada atėjo į valdžią su didelė persvara. Tai aš manyčiau, kad tą naratyvą vis dėlto apie priešus arba kas trukdo, kuris ponui Karbauskiui būdingas, vis dėlto premjerui, nu, iš premjero lūpų tai skamba šiek tiek kitaip, ir vis dėlto jie su ponu Karbauskiu vis dėlto, ir manau, kad ir paramos balsavimus vis dėlto atvedė tiek skirtingas rinkėjų grupės. Ir jeigu premjeras nori, kaip čia pasakyti, išlaikyti tą pasitikėjimą toje centristinė labiau rinkėjų grupė, vis dėlto jam reikėtų pagalvoti apie šiek tiek kitų problemų.
Ir neleisti to, kad paklodė tampoma yra į visai skirtingas pusės, nes žiūrėkit, kas su švietimu ir nutiko. Prisiminkime, yra nacionalinis susitarimas pasirašytas dėl reformų, visi pamiršo turbūt, o jisai toks yra. Ir kas nutinka dabar, žiūrėkite, ten yra kalbama apie švietimo kokybę, kaip to pagrindinį dalyką. O kas dabar vyksta? Mes turime etatinį apmokėjimą, kuris tikrai skirtas tam, kad regionuose mokyklos būtų saugomos, nors ką jau Mykolas bandė irgi pasakyti, kad iš esmės tai juk prieštarauja logikai, negali būti geros kokybės mokyklėlėje, kur pirma ir ketvirta klasė sėdi vienam kabinete ir tuo metu vyksta tos pamokos. Tai iš principo yra nelogiška ir premjero ta lyderystė ir turėtų būti išeiti ir pasakyti, žmonės, okei, galbūt jūs norite reitingų, bet jūs supraskite, kad mes niekada nepasieksime rezultato, jeigu dabar neimsime to skalpelio ir nepjausime. Bet kitas dalykas, tu turi pjauti kokybiškai. Vat kur yra esmė. Kai tu pjauni ir dar nekokybiškai, va čia yra visiškas susideginimas. Tai čia ir yra lyderystė pasakyti, kaip yra iš tikrųjų.
Ir aš dar truputėlį pridėčiau prie šitos teisingos labai kalbos, bet lyderystė teisingai, bet vis dėlto aš dar manau, kad nu, reikia suprasti taip pat, kad tas laikas, kai buvo galima dirbti viską daryti vieni, jiems, jis irgi pasibaigė. Nu, buvo tikrai 2 metai, kada jie turėjo, kaip čia valstiečiai, turėjo labai aišku tautos mandatą, Skvernelis turėjo aišku tautos mandatą, iš esmės, ką blančią daryti, ką jis sugalvojęs ir galėjo sakyti, jūs kas prieš mane, tas esate prieš tautą. Dabartinėje situacijoje tas toksai argumentas, kas ne prieš mane, tas prieš kitus, jisai skambės vis silpniau ir ypatingai po prezidento rinkimų bus baisus perkrovimas. Kas jos belaimėtų, bus baisus perkrovimas, nes kažkas visai kitas turės tą mandatą. Ir aš manyčiau, kad, kaip čia pasakyti, reikia kalbėtis turbūt ir su lenkais, ir su tais pačiais konservatoriais, ir su liberalais, bent jau dėl tam tikrų vietų, aišku, jie labai siutinti yra, bet manau, reikia kalbėtis, nes kitaip tada galimybės padaryti kažką bus sudėtinga ir net ir geri sprendimai bus palaidoti va, tam visam triukšme.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pradėsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip vertinti premjero kadencijos vidurį, apie tai įvairiais kampais šiandien šnekamės, jau čia neanalizuojame tokių ekonominių dalykų, daugiau komunikacijos, lyderystės klausimus sveriame ir aišku tai, kaip reikėtų dabar kapstytis iš to, kas vyksta šiuo metu, kokių čia sprendimų ir kaip turėtų pats premjeras elgtis, galbūt jam pravers čia visai nepikti ir pakankamai racionalūs tokie patarimai iš mūsų studijos svečių, Skirmantas Malinauskas, premjero patarėjas, Rima Urbonaitė, Mykolo Riomerio universiteto politologė, Mykolas Katkus, viešųjų ryšių ekspertas. Na, mes visi, aišku, stengiamės, kad valstybei būtų geriau ir kad valstybė klestėtų. Tai tas, kažkokie patarimai čia nemokami yra premjerai vis dėlto. Tai šito vietoj skirmant, tai kažkokių žingsnių toliau strategija numatyta. Na, premjeras jisai po mitingo šiek tiek ramesnis, ramiau reagavo į viską, galbūt nebėra ant to praėjo tas emocinis susidirginimas, tam tikrą prasme, o toliau kaip jo laikysis, ką jūs jam patarnėsit?
Tas laikas visiškai bėgo, aš tai labai trumpai, visi turbūt dar spėsim, tai pirmas dalykas, aš sutinku, kad yra kontekstas rinkimų, tai yra ir prezidento rinkimų kontekstas, ir jeigu ministras pirmininkas šiandien aiškiai pasakytų, nedalyvauju, manau, kad ir tų įtampų gerokai sumažėtų. Nei kiek nebijoju, kad tikrai mes čia kalbėjom apie poziciją, konservatorius, kaip tai susijęs su tam tikromis akcijomis, bet aš manau, kad tai tikrai labai aiškus valymas kelio, sakykime, 2 kandidatų ir visi reitingai rodo iš tikrųjų, kad taip greičiausiai atsitiks, kad mes galime apskritai neturėti rimto kairės, centro kairės kandidato rinkimuose, jeigu taip atsitiktų. Dabar, ką ministras pirmininkas daro, vėlgi tai yra jo, manau, charakterio bruožas ir panašiai, jisai visiškai sąmoningai, aš nežinau, ar jisai yra priėmę sprendimą iki galo, bet jis visiškai sąmoningai laukia, jis tos įtampos turbūt nebijo, na, pamatysim iš tikrųjų, kaip tai susidėlios. Dėl visų krizių, jis laukia galimybės turbūt kitais metais, ar dar kitą, ta prasme, aš nežinau, ar tai būtų sausio, vasario mėnuo, pasakyti, ar jisai dalyvaus ar nedalyvaus tose rinkimuose ir tos įtampos tų eskalavimų kažkaip labai stipriai neima. Mes galim prisiminti pono Butkevičiaus istoriją, kai jo buvo labai aukštas reitingas, jisai galėjo būti, kaip daug kas sakė, alternatyva galbūt rinkimuose dalį Grybauskaitį, ilgai žmogus laukė dviejojo, jisai ten įmanomai kėlė, galų galiai jisai apsisprendė neiti. Tai, žodžiu, yra situacija tokia, kad politinė dėlionė dėliojasi ne taip paprastai. O ir dar vienas dalykas, esminis dalykas, mes kalbam, iš tikrųjų, ministras pirmininkas nėra partinis, iš tikrųjų, jam reikia turėti frakcijos paramą, jiem reikia turėti Seimo paramą. Aš labai abejoju, ar galima tikėtis konservatorių paramos, tai yra labai specifinis atvejis, bet mano galva, iš tikrųjų, situacija kiti 2 metai bus šiek tiek kitokie negu pirmi 2 metai. Reikės iš tikrųjų priprasti prie tam tikrų pasikeitusių žaidimo taisyklių. Ar tai bus į naudą, ar tai bus į minusą, mes pamatysim, bet kad keisis, tai tikrai.
O lyderystės klausimą kelsite tokį, kad jis išeitų aštriai ir sakytų,
aš manau, kad
kiek mano reitingai man nerūpi.
Ne, man atrodo, ministro pirmininko ta pozicija visais atvejais, mano galva, net ir šitų mokytojų atveju lyderystė yra labai aiški. Nes tai irgi yra lyderystės forma, kai tu sakai, žiūrėkit, aš turiu sprendimus, aš siūlau ne vienai profesiniai sąjungai, o visiems ir už juos prisiemu atsakomybę. Jeigu jūs norite dėl to padaryti mitingą, kuriame skamba reikalavimai paskutinis skambutis ministrui pirmininkui, darykit.
Gerai, trumpai, liko čia laiko nedaug, Rima, tai ką mes matysime čia kadenciją, kaip jūs kalbavote? Ne kadenciją, o likusi kadencijos pusę likusią.
Manau, kad visa sistema tikrai labai perkraus, beje, tiek savivaldos rinkimai, kuriuos mes čia irgi dar nurašome kažkur į paraštės, bet kas žino sistemą, supranta, kad tai irgi yra labai svarbu, nes iš tos apačios daug kas ateina, tada turėsime, aišku, daug antoje aikštėje pasikeitimus, tas irgi žiūrėsim, kas bus, nes tada visai kitokį modelį yra ir teoriniai prezidento ir Seimo, yra jie skirtingi ir su gyvenimo, ir kaip kažkas yra įvardinęs kažkada dar seniai ir pasalūno režimai, ir prezidentas be daugumo, su dauguma ir taip toliau. Tai čia natūraliai klausimas bus, koks tada to naujo arba seno premjero ir naujo prezidento santykis ir visą tai gali labai viską greitai perdėlioti, bet įtampų tikrai aš manau, kad bus ir bus pakankamai daug ir jos dar nenusluks iki šitų metų vidurio, o toliau prisiminkime, kad rinkimams pradedama ruoštis irgi labai labai anksti, nes 20 metais mes jau turime Seimo rinkimus, kas tikrai automatiškai mažina reformų gerų, gilių reformų tikimybę. Tai šiuo atveju tiesiog laiko fiziškai nėra ir čia tik tai ne tik dėl 19 metų rinkimų, o dėl 20 taip pat. Taip, kad situacija bus labai sudėtinga ir manau, kad matysime ir daug tokio populizmo apraiškų, viso kito čia to cirko politinio vadinamo netruks.
Nikolai. Aš manau, kad yra du būdai. Arba premjeras toliau kalbės iš galios pozicijos ir bus daugiau skaldimos ir daugiau įtampos ir tai tampa biesa, žino, čia ko gali išvirsti tie mitingai ir paskui po prezidento rinkimų. Arba vis dėlto premjeras vis dėlto nueis truputėlį prie bandymo suprasti, kad situacija politinė šiek tiek, kaip čia pasakyt, kortos šiek tiek pasikeitė ir dabar tuose kortose reikia truputėlį kalbėti tiek su visomis visuomenės grupėmis iš tokios labiau, vadinkim, Butkevičiškos pozicijos. Ir, galbūt pažadant, galbūt per daug nepiktinant. Ir galbūt kažkur paklausant. Tai aš manau, kad aišku, natūralu, kad visiems mums būtų geriau, čia tiems, kas neturi kažkokių politinių dalykų, būtų geriau antrasis variantas, kad mes truputėlį matytum daugiau dialogo, o ne darimo. Kol kas tas jėgos pozicijos tikrai visą laiką vykdavo ir staiga pirmą kartą nesuveikė dabar va, per mokytojų.
Nes jėga savaime viena pati ir negali būti.
Ir taip, ir kaip čia pasakyti, ir aš manau, kad turbūt tą tavo dilemą mes ir matysim. Ir vienu atveju krizė tikrai pagilės.
Gerai, tai tiek šiandien mūsų laidoje. Daug dar čia matyti klausimų galima būtų nagrinėti. Laikas baigėsi. Ačiū visiems. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų susitikimų.